Böyük qalmaqala səbəb olub. Assange ona qarşı irəli sürülən ittihamların əsassız və siyasi motivli olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Context proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Context proqramıdır. Zülfüqarlı qardaşlarının Keşlə qəsəbəsindəki metal yayma zavoduna avqustun 16-cı günorta yenidən hücum olub. Zavodun müdafiəsinə qalxan 70-ə yaxın adamla mülki geyimlər arasında qarşıdurma yaranıb, zavod rəhbərliyinin Daxili İşlər Nazirliyinin 102 məlumat xidmətinə müraciətindən sonra hadisə yerinə polislər gəliblər. Müəssisəyə hücum edənlərdən iki nəfəri zavodun icra direktorunu özlərinlə aparıb çıxıb gediblər. Ərazidə polis qalmayıb, qarşı durma isə davam edib. Son vaxtlar məhz metalla bağlı zavodlara hücumlar olur. İndi də Keşlədəki metal yayma zavoduna hücum olunub. Zavodun sahibi dediyimiz kimi hazırda Türkiyədə mühacirətdə olan Nürəddin Zülfüqarlıdır. Xatırladaq ki, Zülfüqarlı qardaşlarının zavodlarının əksəriyyəti əllərindən alınıb. Keşlədəki zavoda hücum çəkən mülki geyimlər Baku Steel Company-nin göstərişi ilə gəldiklərini deyirlər. Baku Steel Company isə həmişə olduğu kimi bu hücum eləyənlərlə əlaqəsini inkar edir. Hücumlar dünən axşamdan başlanıb, bugün zavodun üstə daha 30 qoçu göndərilib. Polisə də, onu da qeyd edirlər ki, polisə həmişə məlumat verilir, ancaq polis gəlib, qıraqdan baxıb gedir. İndiyə də 15 belə məssiyə, metal məssəsinə hücum olub, hamısında polislər gəlib baxıb gediblər. Marif Çingizoğlu Keşlə zavoduna hücumdan danışacaq.
Avqustun 16-sında daha bir metal yayma müəssisəsinə mülki geyimlər hücum edib. Bu dəfə hücuma məruz qalan Zülfüqarlı qardaşlarının ortancılı Loğman Zülfüqarlıya məxsus zavod olub. Bu zavodları əlindən alınandan sonra Türkiyədə mühacirəti yaşayan Zülfüqarlı qardaşlarına məxsus sonuncu zavoddur. Bakının Keşlə qəsəbəsində yerləşən müəssisə hücum edən idmansı görkəmli mülki geyimlər də Bakı Stil Kampaniyasının icraçı direktoru Rasim Məmmədovun göstərişlərini yerinə yetirdiklərini bildiriblər. Amma bu dəfə onlar indiyə qədər hücum etdikləri və fəaliyyətini dayandırdıqları müəssisələrdən fərqli olaraq öz müəssisələrini müdafiə edənlərin müqaviməti ilə üzləşiblər.
Kim aparır? Kim? Get! Aparacaq! Təpik gəl burada vurmağa, yüz nəfər!
Müəssisəyə hücum edənlərlə mübahisə edən Zahid Hüseynov mülki geyimlərin birinci dəfə avqustun 15-i axşam saatlarında zavoda soxulmaq istədiklərini deyir. Zavod əməkdaşlarının narazılığı həm də müraciətlərindən sonra əraziyə gələn polislərlə bağlıdır. Onların sözlərinə görə polislər hücum edənlərdən yox, hücuma məruz qalan müəssisə əməkdaşlarından zəhat alır, özlərini Baku Steel Company əməkdaşları kimi təqdim edənlərə isə heç yaxınlaşmırlar.
Təfiyə baxın, təfiyə qarına nə tərtəf.
Onlar qalıb orada, gəlib fəhlədən yapışır. Qardaş, gəl onu deyib, o kimdir? Deyir, bizi yollayıblar, qoçu yox. Qanunsuz, öz açıqdır, bax, gedir üzrə də. Açıq deyir ki, gəlmişik, bırak sizi qoylamağa və sədam. Mən utanıram, artıq utanıram bu dövlətdə yaşamağa. Belə dövlət alır, qardaş. Nusun, belə, nusun qurmuşdu belə dövlət? Mən deyirəm, azad yaşayacaq. Yaxşı yaşayacaq. Fəhləliyi də bizə çox görürlərcək. Ayıbdır. Dövlət ara baxır bilmirəm.
Amma sonradan öyrəndik ki, 102 məlumat mərkəzinə təkrar müraciətlərdən sonra polislər hücum edənlərdən ikisini və müəssisənin icraçı direktorunu aparıblar. Müəssisənin vəkili Aslan İsmailov və hazırda Türkiyədə mühacir həyatı yaşayan Zülfüqarlı qardaşlarının böyüyü Nürəddin Zülfüqarlı baş verənlərlə bağlı artıq Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Amma onlar müraciətlərinə indiyə qədər heç bir cavab almadıqlarını deyirlər.
Mən indi bütünlərim onlara müraciət edirəm hər üçünə. Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Usubova, Baş Prokuror cənab Zakir Qaralova, Milli Təhlükəsizlik Naziri cənab Eldar Mahmudova. Öz vəzifə borcunuzu yerinə yetirin. Ona görə ki, bu günlərim Nurəddin Zülfüqarlı mənə müraciət elədi ki, o ki hakimiyyət gücsüzdür, bu qoçu dəstələrinin əlində mənim sonuncu əmlakımı zəbt eləməyə imkan verməyəcək. Mən göstəriş vermişəm qohum əqrabama, onlar hamısı zavoddadır. Bir nəfər qolu zorlu qoçu dəstəsinin zavoda girilməsinə imkan verilməyəcəkdir.
Zülfüqarlı qardaşları müraciət etdikləri rəsmi qurumlardan gözlədikləri dəstəyi indiyə qədər eyni aqibətlə üzləşən 15-ə yaxın müəssisə rəhbərlərindən görüblər. Keçlə qəsəbəsinə yığılan sahibkarlar müəssisələrini sona qədər qoruyacaqlarını və geriyə addım atmayacaqlarını deyiblər.
Sadəcə olaraq bir-birimizə dəstək dururuq. İş adamıyıq, onlar da iş adamıdır. Hamımız iş adamı olaraq dost kimi, yoldaş kimi. Yəni sabahları ola bilsin ki, o biri səhifdə problem olsa ora gedəcəyik. İşləyirdik də iş yeri də qurmuşuq. Neynəyirik ki?
Bakı və ətraf qəsəbələrdəki metal yayma müəssisələrinə hücumlar bu ilin iyulundan başlanıb. İndiyə qədər 20-dən artıq müəssisənin fəaliyyəti dayandırılıb. Bir neçə müəssisənin əmlakının isə xeyli hissəsi müsadirə edilib. Təzyiqlərdən sonra fəaliyyətləri dayandırılan bütün müəssisələrin rəhbərləri deyirlər ki, onlara hücum edən idmançı görkəmli mülkiyyəmlər Bakı İstil Kampanya nümayəndəsi Rasim Məmmədovun adından belə bir addım atdıqlarını deyiblər. Amma Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Rasim Məmmədov əvvəlcə adı çəkilən müəssisələri zavod hesab etmədiyini deyib. Sonra isə haqqında səslənən fikirləri təksib eləyib. Bu işdə adının hallanmasının düzgün olmadığını bildirib.
Siz hansı zavoddandırsa o zavoddur bəyəm.
Metal yayma deyirlər də onlar özlərini elə adlandırır.
Akin, metal, hər yerindən duran gedib bir dənə dəmir götürür, əridir deyib metal yayma.
İndi onlarla bağlı vəziyyət nə olacaq? Yəni onlar
mən heç onlarla maraqlanmıram, qardaş. Məni bu işlərlə əlaqələndirməyin.
Fəaliyyəti dayanan müəssisələrin rəhbərləri sadı çəkilən şəxslə birbaşa görüşdüklərini və göstərişlərin də birbaşa həmin şəxsdən gəldiyini deyirlər. Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Ehsan Sahidov sözü gedən zavodla bağlı 102 məlumat xidmətinə müraciət edilməsindən xəbərdar olduğunu deyir. Qaldı ki, hansı xoşagəlməz hadisənin baş verə biləcəyi ilə bağlı zavod rəhbərliyinin xəbərdarlığına Ehsan Sahidov onlara təkrar zəng etməyə məsləhət görür.
102 zəng xəbərinə məlumat veriblərsə də demək ki, məsələ araşdırılır və nəzarətdədir. Hər hansı xoşa gəlməz olacağı təqdirdə buyurub tezdən zəng edə bilər, müraciət edə bilər.
Vəkil Aslan İsmailov isə deyir ki, metal yayma müəssisələrinə hücum edən şəxslər prezidentdən sonra ikinci, üçüncü şəxslərin himayəsində olduğundan hüquq mühafizə orqanları həmin şəxsləri cəzalandırmağa ehtiyat edirlər.
Keşlə metal yayma zavoduna hücumdan Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bakı qoçular dövrünə mi qayıdır? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Bu davam edən negativ hadisələr rusca qısa və sərrast olaraq bespredel adlanır. Bu, özünü bütün dünyaya hüquqi dövlət kimi bəyan etmiş bir dövlətin hakimiyyəti üçün rüsvayçılıqdır. Görəsən, ölkənin prezidenti hara baxır, o niyə susur? Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Bakıda indi nəinki qoçular baş qaldırıb, əsl xanədanlıq dövrüdür, Əliyevlər monopoliyası ölkəni soyub talayır. Allah özü qorusun, bunu Həbib yazır. Salam, Azadlıq, qoçu dəstələrindən danışılır. Ölkədə əgər qanun olsa, heç bir qoçu dəstələrindən danışılmaz. Qanunun keşiyində prezident durmalıdır, o isə acizdir və ya bu dəstələr elə onundur. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Vüqar yazır, tarixən qoçular şəxsiyyətli kişilər olub, indikilər isə kimlərəsə arxalanan çaqqal sürülərinə aiddirlər. Bunu Vüqar yazır, Zülfüqar Qubad yazır, salam, 93-dən bəri Azərbaycanı qoçuluqla idarə edirlər, İlham Əliyev buna görə idmanı təbliğ eləyir, gənclərin böyük əksəriyyətini manqurtlaşdırdılar. Bunu Qubad yazır, Zülfüqar Qubad, tarix təkrar olunur, bu hökumət xalqın qarşısında bir gün hesabat verməlidir. Bu qoçular hətta soğan kartofun da monopoliyasını yaradıblar. Ət elə sərhəddəcə qoçuların təzyiqinə məruz qalır. Bahalıq baş alıb gedir. Bunu Həbib yazır. Sizin də cavablarınız olsa bizə göndərə bilərsiniz. Növbəti reportaja keçirik. Zaqatala zəlzələsindən zərər çəkən deyir ki, yəqin Fövqəladə Hallar Nazirinin bu vəziyyətdən xəbəri yoxdur. İranda zəlzələ olanda Azərbaycan 25 maşın yardım göndərdi, ancaq Azərbaycanın özündə Zaqatala zəlzələsindən zərər görənlərdən xeyli şikayət var. Onlar deyirlər ki, payıza az qalır, evlərin tikintisi başa çatmayıb. Bütün işlər Gilan Holding'a tapşırılıb. Ekspertlər deyirlər ki, Kür bölgəsində daşqınlar olanda bunun ətrafında haiküy qalxdı, zərər çəkənlərə nəsə elədilər. Zakatalada isə vəziyyət gərgindir. İlqar Rəsul Zakatalardan gələn şikayətləri araşdırır.
Avqustun 16-sında Zakatala rayon Bəhmətli kənd sakini Fazilə Muradova Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova məktub ünvanlayıb. Deyir, televizorda deyirlər ki, nazir hamıya bir gözlə baxır. Bəlkə də o yoldaşın kasıbların başına gətiriləndən xəbəri yoxdur. Fazilə Muradova Zakatalada zəlzələnin nəticələrini aradan qaldıran xüsusi komissiyanın rəyindən narazıdır. Deyir ki, zəlzələdən evləri ciddi xəsarət aldığı halda komissiya vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirib. Halbuki evin divarları çatlayıb, orada qalmaq təhlükəli olduğu üçün ailə həyətdə yaşayır.
Mən çöldə yatıram, qızımdan, yoldaşımdan bir yerdə. Şikayət eləmişəm, mən yerim, mənə baxmırlar. Komissiya gəlirken de 4-5 evi gəlirdilər, amma mənə həyətimi bir evi gəlirdilər. Çünki mən heç kimi şirinlik verə bilmirəm. Elə evlər var ki, yaxşı, bərk evlərdir. Bakıda adamı var, sökürlər, tezdən qururlar. Belələr də var. İnsan gözündə görmürlər bizi kasıbaq.
Fazilə Muradova deyir ki, 20 ildir xəstədir. Ailədə işləyən yoxdur. Onlar yalnız həyətdəki fındıq ağacının hesabına dolanırlar. Fındıq yetişəndə onu satıb dükana olan 800 manat borclarını ödəyəcəklər. Sonra növbəti fındıq mövsümünə dək həmin dükandan yenə də nisiyə ərzə alacaqlar. Onun sözlərinə görə bu vəziyyətdə öz hesablarına evlərini təmir etdirmələri heç cür mümkün deyil. Fazilə Muradova məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyətində qəbulda olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə icra hakimiyyətindən deyiblər ki, get gözlə, yenə komissiya gələcək, amma hələ də gələn yoxdur. Zakatala rayon icra hakimiyyətinin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Nizami Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, zəlzələdən zərər çəkmiş sakinlər tərəfindən onlara belə müraciətlər olur.
Bizə də müraciətlər çox olur. Qəbula da gələnlər var, başın qəbuna da gəlirlər. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu rəy verən komissiya birbaşa Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyasıdır. Biz elə bir bu Fövqəladə Hallar bu komissiyayla icra etməsi bu vətəndaşdan buna əsa köpür oynayırıq.
Nizami Abdullayev deyir ki, komissiya evlərə iki dəfə baxış keçirir. İki baxışdan sonra da narazı qalanlar olanda icra hakimiyyəti onlara birbaşa Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət etməyə məsləhət görür. Çünki bu məsələ icra hakimiyyətinin yox birbaşa Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətində olan məsələdir. Zəlzələnin nəticələrindən aradan qaldırılması üçün vəsait də Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ayrılıb. Mayın 7-sində səhər saatlarında Zakatalada 7 ballıq zəlzələ və təkanlar olub. İnsan tələfatı olmasa da 3000-dən çox ev və 100-dən çox sosial obyekt ya uçub ya da qəzalı vəziyyətə düşüb. Prezident İlham Əliyev zəlzələnin nəticələrindən aradan qaldırılması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 20 milyon manat vəsait ayırıb. Zakatala rayonunun da aid olduğu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal-Qərb bölgəsi üzrə regional mərkəzindən bildirdilər ki, onlar bu cür məsələlərlə bağlı məlumat vermək səlahiyyətinə malik deyillər. Tövsiyə etdilər ki, Nazirliyə müraciət eləyək. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oktay Güləliyev isə deyir ki, zəlzələ bölgəsində aparılan araşdırmalar xeyli belə narazılıqları üzə çıxarıb. Onun sözlərinə görə, Kür daşqınları zamanı yaşanan vəziyyət Zakatalada da müşahidə edilməkdədir. Yəni, burada da məmurları daha çox korrupsiya amilləri, şəxsi mənafeyləri düşündürür.
Həmin əraziyyət səfərdən dövlət başçısı və Fövqəladə Hallar Naziri bildirmişdi ki, qışı insanlar öz evlərində keçəcəklər və həmin insanların bu qışı yeni evlərində keçəcəyi sual doğurur. Hal-hazırda həmin insanlar çadırlarda yaşayır və onları bir növ talihin ümidinə buraxılıb. Bununla bağlı bizə çoxlu şikayətlər daxil olur və hazırda biz o şikayətləri araşdırmaqla məşğuluq.
Dövlətin bu istiqamətdə böyük vəsaitlər ayırdığını xatırladan Oktay Güləliyevin sözlərinə görə həmin vəsaitlərə 3 aya xeyli iş görmək mümkün idi. Amma 3 aydan çox keçməsinə baxmayaraq, hələ də bölgədə əsas işlər görülüb başa çatdırılmayıb. Bu işlərin yaxın vaxtlarda görülüb başa çatdırılacağı da şübhə doğurur.
İlqar Rəsul, Zakatala tutaq ki, Bakıdan uzaqdadır. Bəs Bakının 18 kilometrliyində olan Qobuda niyə su yoxdur? Növbəti reportajımız bu barədədir. Qobu kəndində 8 aydır ki, su yoxdur. Yayın indiki qızmarında aşağı məhlə deyilən yerdə camaz susuzluqdan əziyyət çəkir. Qobuda aşağı məhlədə təxminən 400 ev var. Onlar suyun maşınını 25 manata alırlar. Bu da cəmi bir həftəyə çatır. Kəbran Dilavərli Qobuda olub.
Bunlar ağır. Hamısı çürbü getdi. Bizim dərdimiz ağac dərdidir. Biz əsas içməyə su istəyirik. Ağaclar olsa da qurudu getdi.
Bakıdan 18 kilometr aralda yerləşən Qobu kəndinin aşağı məhəllələri bu qızmar yay günlərində susuzdur. Susuz həyətlərin qapısını döyən kimi susuzluqdan cadar-cadar olmuş torpaq, solub yanmış ağaclar görürsən. Kənd sakinləri deyir ki, bəzi məhəllələr 8, bəzilər isə 4 aydır susuzluqdan yanır. Kənd sakini Ələmdar Əliağayev suyu maşınla alır. Deyir, bir maşın su bir həftəyə ancaq çatır.
Bu kəndimizə görə su seçdilər Qəbələ. Onun elə adı var. Su aşağı məhəllələrin yox. İşimiz yox, gücümüz yox. Suyu da 25 manat pul verib bir maşını alırım. Həftədə bir maşın alacağam.
Həsənağa Qəniyev nəqdi göyərtlərin isə yeri qalıb. Həsənağanın anası yuduğu paltarların suyunu atmır. Ağaclarının qurumaması üçün bu sulardan istifadə edirlər.
Burada göyərt əkmişdik. Hamısı qurdu, susdu.
Tamamdan gəlir də.
Ağaclar qurumaq vaxtında da məcbur olduq. Başımızı yandırdı.
Susuz məhəllələrdən birinin sakini Rasim Qəniyev deyir ki, 8 aydır su gəlmədiyi üçün su kranını çıxardı batıb.
Hardasa 8 aydır orada. Su dolsa, bu çarxıya hardasa 7 kub su tutur. 8 ayda bir kub su yığa bilmirəm.
Ayna Cəfərova da yanmış ağaclarına baxıb heyfslənir.
Qışdan bəri bax bu yay su görməmişik. Su aldıq 25 manat. Ağaclarımız elə bil ki, payız aydı. Yarpaqların hamısını tutur. Kübədə şikayət edirsən, deyir ki, saat düzəldəcəyik, düzəldən yox. Bax belə qalmışıq susuz. Biz heç də əkə bilmirik. Bu boyda həyatda mən hər şeyi əkərəm də, becərərəm də. Bir yandan tez-tez işıq sönür. Yolu bir yönlü yox, suyu yox. Valla yaşayış deyil bu qobuda.
Ayna deyir ki, məcbur qalıb heyvanlara çirkli su verir. Kənd sakini Fuad Əliyev illərdir su xətti çəkdirsə də həmin xəttə su gəlmədiyini deyir.
Ağaclarımız da qupquru quruyur. Elə alınma maşınlarla alırıq, gətiririk, tökürük ambara. Əgər biz elə alıb dökəcəkdiksə, daha onda suyu nə indirdik, liniyayı çəkdirdik, xətt çəkib çəkdirdik. Biz də istəyirik ki, suyumuz gəlsin, vaxtı-vaxtında pulumuzu ödəyək.
Yaşıllıq olsun.
5 dənə pomidor xiyardan əkəyik, somsa bizdir. Ən də vacib olan, bizə lazım olan sudur, o da su yox.
Qobu qəsəbə bələdiyyəsi kəndin su problemindən xəbərdardır. Bələdiyyə sədri Ənvər Əmraslanov qəsəbənin bəzi hissələrində suyun olmamasını elə güclü su ilə izah edir.
Bizim qəsəbəyə şollar suyu gəlirdi 2 il bundan əvvəl. Bir də Ceyranbatan gölündən. Hörmətli prezidentimizin göstərişi ilə Qobu qəsəbəsinə Oğuz Qəbələ xəttindən təzə xətt ayrıldı. Keçən illər bu Oğuz Qəbələ xəttini də tam çəkib gətirib qəsəbəyə daxil elədi. İndi bizdə qalıb qəsəbə daxili kələrdə 60-70 ilin xəttləridir. Hazırda bu suva davam gətirmir. Köhnə turbalardır, yırtıqlar var. İndi Azərsu ilə də danışmışıq. Azərsu da plana salıb. Hal-hazırda Qobu qəsəbəsinin iş gedir. Qəsəbə daxili su xətlərinin dəyişməsi gedir. İlin axırına uyda təhvil verir.
Abşerin Su Kanal İdarəsinin 7 nömrəli su sahəsinin sahə rəisi İntiqam Əliyev deyir ki, problemin həlli üçün ərazidə işlər gedir.
Qobu kəndində Oğuz Qəbələdə su vermişim, mövcud xət olanlarda. Düz orada başqa küçələr var, mövcud xət yox. Bu dəqiqə orada Azərsuyun işçiləri orada işləyir, anbarın biri tikilir, bu dəqiqə üzərində işləyirlər. Qısa bir müddət Qobu kəndində o problemlə su xətti olmayan küçələrində suyla təmin edirik.
Qobu sakini Həsənağa Qəniyevin əkdiyi göyərtiləri ağacların çoxsa susuzluqdan quruyub. Həsənağa ilin axırına qədər bütün ağaclarının quruyacağından qorxur.
Qobudan Kəbiran Dilavərli. İndi problem olanda bunun nə vaxt mediada əks olunacağını gözləmək lazım deyil. Adamların özləri sosial mediada öz problemlərindən yaza bilərlər. Ancaq hər problemi yazmaq olurmu? Yazandan sonra nə olur? Noyabr ayında Bakıda Beynəlxalq İnternet Forumu keçiriləcək. Bu çox nüfuzlu forum olmalıdır. Bunun təşkilatçılarından biri məsələn BMT-dir. Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları da bu foruma hazırlaşırlar. İnsan Hüquqları Klubunun sədri Rəsul Cəfərov Azadlıq Radiosuna kontekst proqramı ərəfəsi bunları dedi. Rəsul bəy, Bakıda noyabr ayında forum keçiriləcək internetlə bağlı. Yaxşı olardı dinləyicilərimizə forum barədə əvvəlcə məlumat verərdiniz.
Bu forum Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən onun deməli təşəbbüsü ilə keçirilən forumdur. Artıq Bakıdakı keçiriləcək bu forum 7-ci olacaq. Və bu forumun ümumi məqsədi odur ki, bütün dünya üzrə internetin inkişaf strategiyası və internetlə bağlı olan bütün məsələlər müzakirə olunsun və hakimiyyətlərə, dövlətlərə, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlara müvafiq tövsiyələr hazırlansın.
Acaba elə məsələlər olacaqmı ki, müzakirə olunmayacaq?
Bu məsələlərin olması ehtimalı var və kifayət qədər güclüdür, çünki forumun təşkilatçılarından biri digər beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı eyni zamanda Azərbaycan hökumətidir və biz fikirləşirik ki, burada internet azadlığı və yaxud da ki, cenzura məsələləri müzakirə edilməyə bilər. Ona görə biz də bir kampaniya başlamışıq partnerlarımızla birlikdə, deməli, online ifadə təşəbbüsü adlı kampaniya və bizim məqsədimiz odur ki, bu foruma qədər internetlə bağlı araşdırmalar apararaq və eyni zamanda forum günlərində bir, belə deyək, özümüz tərəfindən təşkil edilən bir konferans keçirək və orada bu məsələləri müzakirə edək.
Bəs əgər bunlar müzakirəyə çıxarılsa, hansı problemləri qaldırmaq istəyirsiniz?
Biz ilk növbədə, deməli, qeyri-texniki cenzura məsələsinə qalxızmaq istəyirik. Bu bizim, yəni, ən öndə olan məsələdir. Çünki biz hesab edirik ki, Azərbaycanda internetdəki fəaliyyətinə görə qanunsuz həbs olunan şəxslər var. Bu, Talih Xasməmmədovdur, Quba hadisələrinə görə həbs olunan iki jurnalistdir. Eyni zamanda barəsində cinayət işi açılan, amma Fransada yaşadığına görə həbs edilməyən Elnur Məcidlinin işidir ki, biz hesab edirik ki, onlar məhz qeyri-texniki cenzuranın qurbanlarıdır və biz ilk növbədə bu məsələni qalxmaq istəyirik. İkinci və üçüncü və daha digər növbələrdə isə biz internetin qiyməti, sürəti, infrastruktur, regionlarda inkişafı, mobil internet, elektron hökumət kimi məsələlərdə müzakirə etməyə fikirləşirik. Bir qısaca olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, yəni bu kampaniya Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və söz azadlığı sahəsində kifayət qədər tanınan reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu, Azərbaycan Media Mərkəzi və İnsan Hüquqları Klubunun birgə təşəbbüsüdür. Amma bu kampaniya bizim əvvəllərdə keçirdiyimiz, məsələn, Sing for Democracy kampaniyası kimi açıq kampaniyadır və istənilən təşkilat, istənilən fərd bu kampaniya qoşula bilər və biz dəvət edirik ki, onlar öz maraqları varsa öz deməli, istəklərini bildirsinlər.
İnsan Hüquqları Klubunun sədri Rəsul Cəfərov. Elə internet fəaliyyətinə görə tutulanlardan biri Julian Assange-dır. Britaniyada ev tutdağı olan Assange qaçıb Ekvador səfirliyinə sığınmışdı. Bugün Ekvador ona siyasi sığınacaq verdi. Daha ətraflı Röşən Qəmbərov.
Ekvador bəyan eləyib ki, Wikileaks saytının yaradıcısı Julian Assange-a sığınacaq verir. Paytaxt Quito-da mətbuat konferansı keçirən Ekvadorun xarici işlər naziri Ricardo Patino deyib ki, sığınacaq verilməsinin səbəbi onların cənab Assange-ın təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıq keçirmələridir. Assange Londondakı Ekvador səfirliyinə sığınıb. Britaniya onu həbs eləyib İsveçrə təhvil vermək istəyir. Onu İsveçdə zorlamada ittiham eləyirlər. Assange isə iddia eləyir ki, Amerikanın məxfi diplomatik sənədlərini yaydığı üçün onu bu yoldan susturmaq istəyirlər. Ekvadorun xarici işlər naziri Patino. Ekvador hökuməti onun ərazisində və səfirliklərində sığınacaq axtaran insanlara kömək eləmək ənənələrinə sadiqdir və Assange-a sığınacaq verir. Assange ehtiyat eləyir ki, İsveç onu Amerikaya təhvil verə bilər. ABŞ-da isə onu casusluq ittihamı gözləyir. Assange Amerika hökumətindən sızmış məxfi sənədləri 2010-cu ildən yaymağa başlayıb. ABŞ hökuməti deyir ki, məxfi sənədlərin açıqlanması ona və onun üçün işləyən bəzi diplomatlara eləcə də informasiya verən yerli sakinlərə böyük zərbə vurub. Məsələn, Ekvadorla bağlı məxfi sənədin çapından sonra prezident Rafael Correa Amerika səfirini ölkədən qovmuşdu. Həmin sənədə görə səfir Ekvadorun daxili işlər nazirinin rüşvətxor olduğunu, Correa'nın bundan xəbəri olsa da tədbir görmədiyini bildiribmiş. Ekvadorun xarici işlər naziri Patino bildirib ki, Assange İsveçə verilsə məhkəməsi ədalətli olmaya, barəsində siyasi motivli qərar çıxarıla bilər və o cümlədən ABŞ-a təhvil verilə bilər. Patino deyib ki, Ekvador hökuməti bu addımı ifadə azadlığını müdafiə eləmək üçün atır. Nazir Britaniyanın onun sözlərindən desək, Ekvadoru hədələməsinə də münasibət bildirib. Patino iddia eləyir ki, Britaniya onlara Assange verilməsə, Londondakı Ekvador səfirliyinə hücum edəcəyi barədə xəbərdarlıq eləyib. Patino deyir ki, 1961-ci ilin Viyana Konvensiyasına görə dövlətlər onların ərazisindəki səfirlikləri qorumalıdırlar. Diplomatik nümayəndəliklərə müdaxilə edilə onların işi pozula bilməz. Britaniya isə bildirib ki, Assange-a sığınacaq verilməsi heç nəyi dəyişmir və Britaniya onu İsveçə təhvil verməklə bağlı hüquqi öhdəliyini yerinə yetirəcək. İsveç isə Assange üzərində məhkəmənin ədalətli olmaya biləcəyi barədə təxminləri rədd edib. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt öz Twitter səhifəsində yazıb ki, bizim güclü hüquqi və konstitusional sistemimiz hər bir kəsin haqlarına zəmanət verir. Statın sonu.
Rövşən Qəmbərov, xatırladaq ki, bugün Ekvador Julian Assange-a siyasi sığınacaq verdi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xət proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.